Gepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyr bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 13-nji apreli hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda Birleşen Ştatlaryň ketellere garşy gözekçilik merkeziniň hem-de döwlet departamentiniň web-saýtlary petiklendi. Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi çopandoryň syr saklamagyny talap edýär, VPN-ni ulanmadlyk hakynda dil hatalanýar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzeliklerden dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew we tanış edýärin. OPEC Orset we neft öndüren beýleki ýurtlar neft önümçülügini öňgörülip eşidilmedik derejede azaltmak baradaky ýalaşyň üstündäki işini tamamladylar. Olar koronavirusyň pandemiýasy we narhlar üstündäki söwüş derarly. Dünýäde pete gaçan bahalary saklamagy synan şärler neft öndüren 23 ýurt iş bolsanda Orsetde öz içine alýan OPEC Plus toporunyň 10-njy aprelde aýtmagyna görä maýda we iýunda önümçülügi günde 9.7 million barrel çenli azaltmak planlaşdyrylýar. Şeýlede ýalaşykda OPEC Plus toporunyň agdalaryna neft önümçülügini häzirki çäklendirilen derejede günde 6 million barrel çenli saklamagy çağırış edilýär. OPEC Plus bilen ulaglaşyga gelende diýip Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Twitterde ýazdy. Planlaşdyrylan önümçülük çäklendirmeleri dünýäde pandemiýa sebäpli ýangyjyň gullanylmagynyň günde 30 million barrel mukdarda azalmagynyň özüni duýulmakdan uzypsyz. Ýewropa ýurtlarynyň hökümetleri Hristian Pasha bayramçylygynyň dowamında sýahatçylygy çäklendirmek üçin 13 aprelde köçe gödökçülügi jerime we beýleki çäreleri amalaşyrýarlar. Bu çäreler dünýäniň 1.13 milliard katolik hristianlaryň Pasha ýekşenbesini bellemeginden soň hilakçylykly koronavirusyň ýaýramagyny haýallatmak üçin edilýän işleriň dowamynda amala aşyrylýar. Johns Hopkins Universitetiniň 13 aprelde irden ýaýradan maglumatyna görä dünýäde 1.185 million adam COVID-19 keseli bilen hasaplanypdyr. 114 000 adam ýogulypdyr. Keselläniläriň we ýogulanlaryň hakyky sanynyň has ýokurda uçak edilýär. Sanlaryň näte hakyklygy, hasaplama usullarynyň dürlülügi we käbir hökümetleriň sanlary bilkaslaýyn ýaşyrmagy bilen düşündirilýär. Geçen dinç günlerinde koronavirus bilen keselläniläriň sany boýunça iň uly ejir çeken ýurdy Birleşen Ştatlar boldy. John Hopkins Universitetiniň 13 aprelde beren sanlaryna görä Birleşen Ştatlarda COVID-19 ýokuşyn 556 000 adam hasaplanypdyr, 22 000 adam ýogulypdyr. Birleşen Ştatlaryň Awganistan öňçi ilçesi we Taliban bilen gepleşik alyp baran Zalmay Halilzad, söwüşçüleriň hem Awgan hökümetiniň arasynda ýeşil çalyşygyny paragatçylyga tarap möhüm ädim hökmünde makullady. Taraplaryň ikisi de Birleşen Ştatlaryň we Talibanyň arasyndaky ýalaşykda görkezilen maksatlara tizden tiz ýetmek üçin tagallalaryny güýçlendirmeli diýip Halilzad 13 aprelde Twitterde ýazdy. Ol ýeşil çalyşygynyň koronavirus keteliniň ýaýramagy sebäpli tutukhanalardaky bendilerin howp astyna düşen wagtynda ähmiýetiniň hasam uluduğunu dedi. Halkara Gızılhaç ve Yarımay Uramasının maglumatına göre 10. aprelde Taliban Günorta Kandahar vilayetinde 20 tane Oğan yetiğirini boşadıptır. Bunun önü sırasında Oğan hükümeti Taliban'ın 100 sövüşücüsünü boşadıp 8. aprelden beri koyu verilen sövüşücülerin sahanını 300 adama getirdi. 29. fevralde Katar'ın payitahtı Doha'da Birleşen Ştatların ve Taliban'ın arasında bağlaşılan ılarlaşıkta Oğan hükümetine Taliban'ın 5000 sövüşücüsünü boşatmağı çağırış ediler. Buna Oğanistan'da 18 yıl veri devam ediyen uruşu tamamlı Makonçe gepleşiklerin ön yanındaki ınam dörüdücü çare hükmünde seyredilir. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiye Genişinin katnaşıcılarına Türkmenistan'da koronavirusa karşı görülen çareler varada haber verdi. Türkmen Prezidenti 10. aprelde video konferansiya görünüşünde geçirilen bu maslahatta COVID-19 virusunun yayramağına karşı vaktinde çare görülenlüğünü ve yurtta sanitari epidemiologi yağdayının durnuklu olup gözökçülük astındadığını öne sürdü. Prezident Berdimuhamedow yurdun tutuş sağlığı saklayış budağının tiyada hopa karşı mobil izlenenlüğünü kesildi. Elhanaların ekli zirurluklar ile üçün edilenliğini, yurtta ekli taraflayan sanitariye gözükçülüğünün bir zayedilenliğini ve ilatı koronavirus varada havarlı etmek önce geng derecede iş geçirilenliğini etdi. Prezidentin Türkiye dilli devletlerin liderlerinin önünde eden bu çıkışı, Türkmenistan'da koronavirus varada maglumatların bir çeklendirilen dövrüne lokmanlara bu kesel varada geplemek kadagan edilip, ilatın koronavirus sözünü ağzama için iyidarlanyan vaxtına qabat geldi. Üstesine bütün dünya sağlık kuramatının köpçülüğe çıkmadlık rekomendasyalarına qaramazdan, Türkmenistan toy tomaşa geçirmegini dowam etdirýär. Diňe 7 aprelde ýurtda müňler çadamyň gatnaşmagynda velosipedli ýürüş geçirildi. Mundan başga terhetleriň ýapylmagynyň netijesinde ýurt raýatlarynyň ençemeti daşary ýurtlarda hökümet tarapyndan ýardymsyz galýar. Orset 13 aprelde COVID-19 keseli bilen täze hasaplananlaryň sanynyň 2558 adam bolup, jemi sanynyň 18328 adama ýetenligini ma'lum etdi. Orsetiň koronavirusa garşy göreş boýunça gullugynyň maglumatyna görä ýogulanlaryň sany 18 adamdan 148 adama ýetipdir. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.